Προκειμένου το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί μου, ευχαριστούμε το Θεό και για αυτή τη μέρα. Θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε για να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είχαμε πει στα τελευταία μαθήματα ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να είμαστε ένα. Για να είμαστε όμως ένα, πρέπει όλοι να πιστεύουμε το ίδιο πράγμα. Τι μπορεί δηλαδή να είμαστε ένα με κάποιον που πιστεύει κάτι άλλο από αυτό το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού? Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός είναι ένα με τον Πατέρα και όσα άκουσε από τον Πατέρα είπε σε μας. Και αν εμείς θέλουμε να είμαστε ένα με τον Πατέρα και με τον Υιό, πρέπει να λέμε ό,τι λέει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέει και το Πνεύμα το Άγιο εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο ο Πατέρας, κάτι άλλο ο Υιός, κάτι άλλο το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και είναι ενωμένο πάντοτε, είναι ένα. Και εμείς αδερφοί μου θέλει ο Κύριος να είμαστε ένα. Γι' αυτό λέει να λέτε πάντες το αυτό και να έχετε την αυτήν γνώμη. Γιατί είμαστε ένα κομμάτι από το σώμα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα. Δεν μπορεί δηλαδή το σώμα να μην είναι συνδεδεμένο με την κεφαλή. Πότε αποκόπτεται το σώμα από την κεφαλή? Όταν φεύγει, όταν δεν υπακούει στην εντολή που δίνει ο εγκέφαλος. Τότε το σώμα, λέμε, το χέρι αυτό έχει πάθει συμφόρεση. Έχει μη πληγία, έτσι λέμε. Γιατί δίνει εντολή ο εγκέφαλος και δεν κουνάει. Μάλλον δεν δίνει εντολή ο εγκέφαλος. Γιατί υπάρχει κάποια βλάβη στην επικοινωνία και δεν δίδεται η εντολή να κινηθεί το χέρι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει λοιπόν στα προηγούμενα μαθήματα, αδερφοί μου, ότι για να είμαστε ένα πρέπει να πιστεύουμε τα ίδια πράγματα και να έχουμε την ίδια γνώμη. Οι Απόστολοι όταν κήρυταν, αδερφοί μου, αν θα διαβάσουμε στις Πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο, θα δούμε ότι κήρυταν τον Ιησού και την εκ νεκρών Ανάσταση. Το διαβάζω το εδάφιο για να το δούμε. Είναι στο 4ο κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων και διαβάζω από το ένα εδάφιο. «Ενώ δι' αυτοί ελάλουν προς το λαόν, ήλθον επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι αγανακτούντες, διότι εδίδασκον το λαόν και κήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών Ανάσταση». Κηρύτανε δηλαδή την Ανάσταση δια του Ιησού Χριστού. Εάν θα πάμε και στον όταν ο Παύλος κήρυξε, αδερφοί μου, στην Αθήνα, θα δούμε ότι πήγαν εκεί οι Αθηναίοι, τον έφεραν στον Άριο Πάγο εκεί για να μιλήσει και μας λέει η Γραφή ότι ο Παύλος εκήρυτε, λέει, εις αυτούς τον Ιησού και την Ανάσταση. Έτσι λέει στο ΙΖ κεφάλαιο, είναι το 17ο κεφάλαιο στις Πράξεις των Αποστόλων και το 18ο εδάφιο. Την έσλη δε των επικουρίων και στοϊκών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μετ' αυτού και ημέν έλεγον τι θέλει τάχα ως περμολόγος ούτως να είπει, η δε ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι. Διότι εκήρυτε προς αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Τους ευαγγελιζότανε, λέει, τους έλεγε την καλή αγγελία. Τι έλεγε? Για τον Ιησού και την Ανάσταση. Αυτό, αδερφοί μου, ήταν το κήρυγμα των Αποστόλων. Το κήρυγμα της σωτηρίας. Το κήρυγμα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και είπαμε ότι εάν κάποιος έχει μια διαφορετική διδασκαλία πάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είχαμε πει ότι αυτό είναι αίρεση. Δηλαδή η Γραφή μας λέει ότι δεν υπάρχει διουδενούς άλλου η σωτηρία. Δεν μπορεί να σώσει κανένας άλλος παρά μόνο ο Χριστός. Όταν λοιπόν κάποιος πει ότι εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να σώσει και η μητέρα του Κυρίου μας, μπορεί να σώσει και ο Άγιος Πέτρος, μπορεί να σώσει και ο Άγιος Παύλος, αυτό είναι αίρεση. Δεν μπορεί να σώσει κανείς άλλος. Γιατί είναι αίρεση πάνω στον Ιησού Χριστό, στη σωτηρία. Όταν κάποιος πει ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, δεν είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ένα δημιούργημα, είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Όποιος λέει τέτοια πράγματα, αυτό είναι αίρεση. Δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι με αυτή τη διδασκαλία. Μα είναι καλός άνθρωπος αυτός που τα λέει. Είτε καλός είτε κακός, δεν μπορούμε να είμαστε ένα, γιατί δεν λέει αυτό που λέει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατέρας τι λέει μέσα στο Λόγο Του, μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Τον Υιόν του τον μονογενή, είναι Γιος του, τον γέννησε. Μάλιστα λέει ότι ο Χριστός σαν Λόγος ή το πάντοτε λέει παρά το Θεό. Όσο δηλαδή υπήρχε ο Πατέρας, ο Θεός δηλαδή, υπήρχε και ο Λόγος. Εν αρχή το Λόγος και Θεός, και εν αρχή το ο Λόγος και ο Λόγος ή το παρά το Θεό και Θεός ή το Λόγος. Πάντοτε δηλαδή. Εάν κάποιος θέλει να πει ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, δεν μπορούμε να περπατήσουμε μαζί. Δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι. Γιατί λένε, γιατί οι χριστιανοί είναι ενωμένοι? Δεν είναι ενωμένοι και έχουν διάφορες? Γιατί λένε άλλα πράγματα από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Όποιος θέλει να είναι ενωμένος θα ενωθεί με τον Πατέρα και με τον Υιό και με το Πνεύμα το Άγιο, με το Ευαγγέλιο. Αυτό ενώνει. Δεν πρέπει να ενωθεί μία θρησκεία με την άλλη θρησκεία. Αυτό δεν λέει τίποτα. Τι να το κάνουμε? Δηλαδή να ενώσουμε δύο ψεύδι? Να ενώσουμε δύο διδασκαλίες οι οποίες οδηγούν στο θάνατο? Όχι, θα ενωθούμε με τη ζωή που είναι ο Ιησούς Χριστός, με το Λόγο του Θεού. Σήμερα είχαμε πει λοιπόν ότι ό,τι πλάνη έχει σχέση με το τι είναι ο Χριστός, γιατί λένε δεν ήταν ο Θεός, ήταν δημιούργημα. Είπαμε ότι αυτό είναι πολύ σοβαρή πλάνη. Και μάλιστα οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας πολέμησαν πάρα πολύ πάνω σε αυτό και αντιστάθηκαν για να κρατηθεί αυτή η αλήθεια. Δεν θα τα αναλύσουμε, είχαμε πει αρκετά πάνω σε αυτό. Σήμερα θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο σημείο. Εκήρυτον εις αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση, όπως διαβάσαμε στο τέταρτο κεφάλαιο των Πράξεων, κήρυταν δια του Ιησού την Ανάσταση. Δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος που αναστήθηκε και αυτός θα μας αναστήσει και εμάς. Αυτό είναι τώρα το άλλο θέμα. Είναι, θα λέγαμε, η διδασκαλία την οποία κήρυταν οι Απόστολοι. Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση, τότε θα πει ο Παύλος εκεί στην προς Κορινθίους επιστολή, είμαστε λέει οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, αν δεν μας αναστήσει ο Κύριος, τότε τι κηρύττουμε? Τίποτα. Όλο το Ευαγγέλιο είναι άχρηστο. Όλο το Ευαγγέλιο στηρίζεται πάνω στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού και στην ελπίδα της δικής μας Ανάστασης. Θα δούμε βέβαια πού τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού μέσα, ώστε να πιστεύουμε όλοι το ίδιο και να είμαστε ένα. Και είχαμε πει ότι γι' αυτό υπάρχουν οι διακονίες που δίνει ο Κύριος, υπάρχουν για την τελειοποίηση, λέει, των Αγίων, για το έργο της διακονίας, εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Δηλαδή, έβαλε ο Κύριος κάποιους ανθρώπους, τους έδωσε κάποια χαρίσματα, μας κήρυξαν το Ευαγγέλιο και σήμερα εξακολουθεί ο Κύριος να στέλνει τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο και φανερώνουν τι λέει ο Λόγος του Θεού, ώστε να είμαστε ενωμένοι με το Λόγο του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα δούμε λοιπόν σήμερα, αδερφοί μου αγαπητοί, για την Ανάσταση των νεκρών. Τι μας λέει η Γραφή γι' αυτό? Γιατί το θέμα αυτό απασχολούσε τους Εβραίους πριν ακόμα έρθει ο Χριστός. Ήταν οι Εβραίοι χωρισμένοι σε δύο τάξεις. Ήταν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι. Και αυτό που τους χώριζε ήταν ότι οι μεν Φαρισαίοι λέγανε ότι υπάρχει Ανάσταση και Πνεύμα, οι δε Σαδουκαίοι λέγανε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Γι' αυτό η Γραφή τους ονομάζει η αίρεση των Φαρισαίων και η αίρεση των Σαδουκαίων. Τα είχαμε πει αυτά σε προηγούμενα μαθήματα. Θα δούμε όμως τι μας λέει η Γραφή γι' αυτό. Και θα διαβάσουμε πρώτα απ' όλα από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Είναι στη σελίδα 927, στο κάπα κεφάλαιο, είναι το 20ο κεφάλαιο, και εδάφιο 27. Θα διαβάσουμε να δούμε τι είπε ο Κύριός μας για αυτό το πράγμα, για την Ανάσταση των νεκρών, ώστε να είμαστε εναρμονισμένοι με τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Προσελθόντες δε τινές των Σαδουκαίων, ή τινές αρνούνται ότι είναι Ανάστασης, ρώτησαν αυτόν, λέγοντες, διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψε, εάν την όσο αδερφός αποθάνει, έχουν γυναίκα, και ούτως αποθάνει άτεκνος, να λάβει ο αδελφός αυτού την γυναίκα και να εξαναστήσει σπέρμα εις τον αδερφόν αυτού. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί, και ο πρώτος λαβών γυναίκα πέθανε άτεκνος, και έλαβε ο δεύτερος τη γυναίκα και ούτως απέθανε άτεκνος, και ο τρίτος έλαβε αυτήν, ως αυτός δε και οι 7, και δεν αφήκαν τέκνα και απέθανον, ύστερον δε πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη Αναστάση λοιπόν τίνος αυτόν γίνεται γυνή, διότι και οι 7 έλαβαν αυτήν γυναίκα. Και, αποκριθείς είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Ιοί του αιώνος τούτου νυμφεύουσι και νυμφεύονται. Οι δε καταξιοθέντες να απολαύσωσι εκείνο τον αιώνα και την εκ νεκρών Ανάσταση, ούτε νυμφεύουσι ούτε νυμφεύονται. Διότι ούτε να αποθάνωση πλέον δύναται, επειδή είναι εισάγγελοι και είναι ιοί του Θεού, όντες ιοί της Αναστάσεως. Ότι δε εγείρονται οι νεκροί και ο Μωυσής εφανέρωσεν επί της βάτου, ότε λέγει Κύριον των Θεών του Αβραάμ και των Θεών του Ισάκ και των Θεών του Ιακώβ. Ο δε Θεός δεν είναι νεκρών αλλά ζώντων, διότι πάντες ζώσει εν αυτό». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πήγανε λοιπόν εδώ οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι μας λέει εδώ πέρα η Γραφή, αρνούνται ότι είναι Ανάστασης. Τι το πιστεύουν ότι υπάρχει Ανάσταση νεκρών και το αρνούνται? Όχι, δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Έτσι λέγανε. Και πήγαν να ρωτήσουν τον Κύριό μας. Και το ρώτησαν πάνω σε αυτό το οποίο πίστευαν. Και του έφερε ένα παράδειγμα το οποίο είναι, θα λέγαμε, δεν είχε συμβεί ποτέ. Απίθανο παράδειγμα. Αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι, για να στηρίξουν τις θεωρίες τους, φέρουν παραδείγματα υποθετικά τα οποία δεν έχουν και συμβεί καμιά φορά. Ο Μωυσής είχε πει ότι εάν ένας άνθρωπος πεθάνει και δεν αφήσει παιδιά, πρέπει να πάρει τη γυναίκα του ένας από τα αδέρφια του και το παιδί το οποίο θα κάνει θα είναι ο κληρονόμος, γιατί η κληρονομία πρέπει να είναι, ήταν επίγεια η κληρονομία των Ισραηλιτών και δεν έπρεπε να χαθεί η κληρονομία των πατέρων τους. Και έπρεπε να είναι ο κληρονόμος και να, είναι, να έχει το όνομα δηλαδή του θανόντος. Και πράγματι το έκαναν αυτό οι Εβραίοι. Είχε συμβεί πολλές φορές. Όπως συνέβη παραδείγματος χάρη με το Βοόζ και τη Ρούθ. Όταν πέθανε ο άντρας της Ρούθ, έπρεπε να την πάρει ο πλησιέστερος συγγενής. Και έχουμε το βιβλίο της Ρούθ. Αλλά δεν ήθελε ο πλησιέστερος συγγενής και ήταν ο επόμενος μετά, ήταν ο Βοόζ. Εάν δεν ήθελε να εκπληρώσει το συγγενικό χρέος, πήγαινε ο επόμενος και του έλυνε το κορδόνι. Και έλεγε, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άξιος να εκπληρώσει το συγγενικό χρέος. Και τον ονόμαζαν ο άνθρωπος με το λελειμμένο υπόδημα. Έτσι τον ονόμαζαν. Και ο Βοόζ, αφού δεν ήθελε ο άλλος συγγενής να εκπληρώσει το χρέος, το έκανε εκείνος και ο Θεός τον ευλόγησε και ο Βοόζ γέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ. Ο Θεός δηλαδή την υπακοή στο λόγο του Θεού την ευλογούσε. Λένε λοιπόν εδώ τώρα οι Σαδουκαίοι, γιατί δεν πιστεύουν ότι είναι Ανάσταση και φέρουν ένα παράδειγμα το οποίο δεν πιστεύω ότι είχε γίνει και ποτέ. Τουλάχιστον δεν μας το αναφέρει η Γραφή. Υποθετικό παράδειγμα. Εάν ήταν, λέει, ένας άνθρωπος και πέθανε, δεν άφησε παιδί και την πήρε ο αδερφός του. Μετά την πήρε ο δεύτερος αδερφός, την πήρε ο τρίτος αδερφός, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος. Πέθαναν όλοι και δεν άφησαν παιδί. Πέθανε και η γυναίκα στο τέλος. Στην Ανάσταση λοιπόν, τίνος θα είναι η γυναίκα, αυτό ήταν το ερώτημά τους. Οι άνθρωποι πολλές φορές νομίζουν ότι με τις εξυπνάδες τους μπορούν να τα βάλουν με τον Χριστό. Γιατί στην ουσία εδώ αυτοί οι εξυπνάδες λέγανε ανθρώπινες. Στον Υιόν του Θεού, σε αυτόν που κατέβηκε από τον ουρανό, σε αυτόν που είναι η ζωή και η Ανάσταση. Θέλουν να του πούνε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και προσπαθούσαν να πείσουν τον Ιησού Χριστό ότι δεν υπάρχει Ανάσταση. Αυτά κάνουν οι άνθρωποι γιατί νομίζουν ότι τα ξέρουν. Τι πρέπει να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, αδερφοί, και ούτε να πειράζομαι το Θεό και να μην προσέχουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος μας βέβαια τους απάντησε, γιατί ο Κύριος μας κατέβηκε από τον ουρανό, ξέρει τι υπάρχει στον ουρανό, είναι ο ίδιος ο Δημιουργός και μπορούσε να μιλήσει για την Ανάσταση. Και τους λέει τώρα εδώ ο Κύριος μας, λέει τώρα εδώ στους Σαδουκαίους, ότι οι ή του αιώνος τούτου νυμφεύουσι και νυμφεύονται. Δηλαδή οι γη του τούτου του αιώνα νυμφεύουν και νυμφεύονται. Αυτό λέει εδώ πέρα. Οι δε καταξιοθέντες όμως, αυτοί οι οποίοι θα καταξιωθούν, να απολαύσουν εκείνον τον αιώνα και την εκ νεκρών Ανάσταση, ούτε νυμφεύουσι ούτε νυμφεύονται. Αυτοί δηλαδή που θα μπουν σε εκείνο στον επόμενο αιώνα θα τον απολαύσουν και την εκ νεκρών Ανάσταση, ούτε νυμφεύουν ούτε νυμφεύονται. Επειδή ούτε να πεθάνουν πλέον μπορούν, δεδομένου ότι είναι εισάγγελοι και είναι γη του Θεού επειδή είναι γη της Ανάστασης. Τι θέλει να πει με αυτό εδώ? Εκείνο το οποίο, αδερφοί μου, δεν πεθαίνει, δεν έχει ανάγκη να ξαναπαντρευτεί, δεν υμφεύεται, δεν έχει ανάγκη να αφήσει πίσω παιδιά. Εάν δεν πεθαίνει κάτι, δεν μπορεί να αφήσει πίσω παιδιά. Πότε ένα σπόρος αφήνει πίσω άλλους σπόρους? Θα μας το εξηγήσει αυτό στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, και θα πει ότι εάν ο κόκκος του σίτου δεν πεθάνει, αυτός μόνος μένει. Ό,τι δηλαδή δεν πεθαίνει, δεν μπορεί να κάνει, να αφήσει πίσω σπέρμα. Εκείνο το οποίο πεθαίνει αφήνει πίσω απογόνους. Δεν έχουν δηλαδή ανάγκη αυτοί οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην εκ νεκρών Ανάσταση να αφήσουν πίσω παιδιά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν μου πείτε, γιατί λέει για τον αιώνα τούτο? Είχαμε πει σε άλλα μαθήματα ότι υπάρχει ο παρόντας αιώνας και υπάρχει και ο μέλλοντας αιώνας. Είχαμε πει ότι αιώνας είναι μία μεγάλη χρονική, θα λέγαμε, περίοδος. Αιώνα λέμε τη ζωή του ανθρώπου. Είναι μια χρονική περίοδος. Αιώνα όμως, εδώ πέρα μιλάει η Γραφή για τον παρόντα πονηρό αιώνα, ο οποίος είναι ο αιώνας που υπάρχουν τα υλικά πράγματα, που έφτιαξε ο Θεός τον ουρανό, τη γη, τον άνθρωπο. Και υπάρχει και ο μέλλοντας αιώνας, που δεν θα υπάρχουν πλέον τα φθαρτά, αλλά θα είναι όλα αφθαρτά. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ, αυτοί οι οποίοι ζούνε σε αυτόν τον αιώνα που είναι φθαρτός, που πεθαίνει, έχει ανάγκη να παντρευτεί, να παντρέψει και να παντρευτεί. Έχει ανάγκη. Γιατί πεθαίνει. Και αν δεν παντρευτεί, θα εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος. Και πρέπει να αφήσει πίσω αποτέλεσμα. Εκείνο όμως το οποίο δεν πεθαίνει, δεν έχει ανάγκη να παντρευτεί. Να μου πείτε, γιατί ο Θεός τότε από την αρχή είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη? Γιατί ήξερε ο Θεός ότι θα πέσει ο άνθρωπος? Πολλοί θέλουν να πούν ότι ο διάβολος του τα χάλασε του Θεού. Έτσι μου είπε ένας. Ήρθε ο διάβολος και του τα χάλασε του Θεού. Μα ο Θεός τα ήξερε πολύ πριν. Ήξερε τις σκέψεις του διαβόλου, ότι είναι ανθρωποκτόνος, ότι θέλει να σκοτώσει τον άνθρωπο. Το ήξερε ο Θεός. Γι' αυτό και μας λέει η Γραφή ότι μας αγάπησε, λέει, προκαταβολής κόσμου. Πρόν των αιώνων, λέει, πρόλεει των έργων αυτού απαιώνος, μέχρισε. Και η τρυφή μου ήτο μετά των ιών των ανθρώπων. Αγαπούσε δηλαδή ο Θεός και ετοίμασε ο Θεός το Χριστό μας να έρθει να πεθάνει για μας, να μας σώσει πριν γίνει ο άνθρωπος. Μας είδε ο Θεός και μας αγάπησε πριν φτιάξει καν τον ουρανό και τη γη. Δεν τον ξεγέλασε δηλαδή ο διάβολος το Θεό, δεν ξεγελιέται ο Θεός. Ούτε μπορεί ο διάβολος να χαλάσει αυτό που φτιάχνει ο Θεός. Αντίθετα, προσπαθώντας με τον άνθρωπο ο διάβολος να ξεγελάσει, να νόμιζε ότι θα κάνει ζημιά στο Θεό, έφαγε τα μούτρα του ο διάβολος. Γιατί ο Κύριος μας πήρε το ανθρώπινο σώμα, αυτό το αδύνατο, το κατώτερο, και έκανε όλο το θέλημα του Θεού. Και του σύντριψε το κεφάλι επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δηλαδή ο Κύριός μας με ένα κατώτερο σώμα έγινε κατώτερος από τους αγγέλους, υπάκουσε στον Πατέρα. Ενώ ο διάβολος με ένα ανώτερο σώμα δεν το έκανε αυτό. Τώρα ο Κύριος μας θα τον συλλάβει και θα του δώσει μια να πάει στην αιώνια απώλεια. Και θα ησυχάσει όλο το σύμπαν από τον πονηρό αυτό, από τον Σατανά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Θεός το ήξερε ότι θα πέσει ο άνθρωπος, γι' αυτό είπε από την αρχή: αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη. Γιατί είχε προετοιμάσει πριν από τους αιώνες να έρθει ο Χριστός για να μας δώσει τη ζωή την αιώνιο. Γιατί λέει, είχε μέσα στο σχέδιό του ο Θεός, αυτό είναι μυστήριο, το μυστήριο λέει το αποκεκριμένο προχρόνων αιωνίων. Τι είχε σχεδιάσει ο Θεός? Είχε σχεδιάσει να φέρει στη δόξα πολλούς Υιούς. Ήθελε δηλαδή ο Θεός αυτά τα οποία έχει στον ουρανό να τα μοιραστεί με τα παιδιά του. Γι' αυτό είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Να μας δώσει την ευκαιρία τώρα να γίνουμε κι εμείς Υιοί του Θεού, Υιοί της Αναστάσεως. Αλλά για να γίνουμε τέτοιοι Υιοί πρέπει να καταξιωθούμε, λέει. Έτσι μας το περιγράφει εδώ. Και λέει ο Κύριος μας ότι οι Υιοί του αιώνος τούτου παντρεύουν και παντρεύονται. Αυτοί όμως οι οποίοι θα καταξιωθούν, αυτοί οι οποίοι καταξιώθηκαν να απολαύσουν εκείνο τον αιώνα και την εκ νεκρών Ανάσταση, ούτε νυμφεύουσι ούτε νυμφεύονται. Γιατί δεν νυμφεύονται? Γιατί μας το εξηγεί εδώ, γιατί ούτε να αποθάνωση πλέον δύναται, επειδή είναι εισάγγελοι του Θεού. Δεν μπορούν να πεθάνουν πια, είναι αιώνιοι. Δεν μπορεί δηλαδή πλέον αυτοί οι οποίοι θα αναστηθούν να ξαναπεθάνουν ποτέ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ζουν αιώνια, είναι όπως οι άγγελοι πλέον. Και μας περιγράφει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι δεν μπορούν αυτοί πια να πεθάνουν, γιατί είναι εισάγγελοι και είναι Υιοί του Θεού, όντες Υιοί της Αναστάσεως. Έτσι το περιγράφει ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια εκείνοι θα του λέγανε, πού το λέει αυτό η Γραφή? Τους εξηγεί τώρα ο Κύριος μας πού το λέει η Γραφή αυτό. Και τους λέει, το ότι δε γύρονται οι νεκροί και ο Μωυσής εφανέρωσεν επί της βάτου ότε λέγει Κύριον των Θεών του Αβραάμ και των Θεών του Ισάκ και το Θεό του Ιακώβ. Ο δε Θεός δεν είναι νεκρόν αλλά ζώντων, διότι πάντε ζώσει εν αυτό. Δηλαδή ο Ιακώβ είναι 400 χρόνια πριν από τον Μωυσή, 500 και 600 περίπου τώρα λέω, πάνω κάτω, να μην μετρήσουμε ακριβώς τα χρόνια. Ήτανε ο Αβραάμ και ο Ισακ, έχουν πεθάνει αυτοί. Όταν όμως παρουσιάζεται ο Θεός στο Μωυσή, τι του λέει? Εγώ είμαι, τώρα είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισακ και του Ιακώβ. Μα έχει πεθάνει, πού είσαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισακ και του Ιακώβ? Γιατί ζει ο Αβραάμ, ο Ισακ και ο Ιακώβ. Γι' αυτό είμαι ο Θεός τους. Ο Θεός λέει δεν είναι Θεός νεκρών αλλά είναι Θεός ζώντων. Προσέχτε, διότι πάντες ζώσει εν αυτό. Δεν μπορεί να πεθάνει. Ό,τι δώσει ο Θεός είναι ζωή. Και ενεφύσισε ο Θεός λέει στους μυκτήρες του ανθρώπου και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Αυτό δηλαδή που έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί τον έπιασε και τον έπλασε από χώμα, τον έφτιαξε, γι' αυτό και πεθαίνει το σώμα. Εκείνο όμως το οποίο του έδωσε ο Θεός μετά δεν πεθαίνει ποτέ. Ενεφύσισε λέει στους μυκτήρας αυτού πνεύμα ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Δηλαδή μια ψυχή που ζει συνέχεια. δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν είναι όπως τα ζώα που έχουν απλά ζωή, έχουν μόνο το σώμα αυτό. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο κάτι από τον εαυτό του. Αυτό τώρα που έδωσε ο Θεός είναι ζωή. Δεν πεθαίνει αυτό ποτέ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό και όταν κάποιος άνθρωπος ακολουθήσει τον διάβολο, και ο διάβολος δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Η Γραφή δεν λέει ότι θα τον εξαφανίσει, δηλαδή θα σβήσει, ας πούμε, θα τον μηδενίσει. Όχι, θα τον συλλάβει και θα τον στείλει στην αιώνια κόλαση. Δηλαδή θα τον βάλει σε ένα χώρο μέσα μαζί με όλους όσοι τον ακολουθούν και θα είναι εκεί στους αιώνας των αιώνων. Θα τον κλείσει δηλαδή σε ένα χώρο μέσα να μην μπορεί να ταράτει το υπόλοιπο σύμπαν. Αυτό θα κάνει ο Θεός. Γιατί δεν πεθαίνει το πνεύμα, δεν πεθαίνει ο άγγελος, δεν πεθαίνει αυτός που θα αναστηθεί. Θα δούμε ότι θα αναστήσει δικαίους και αδίκους, θα τα δούμε σε επόμενο μάθημα. Δεν μπορεί δηλαδή εκείνο το οποίο θα αναστήσει ο Θεός να ξαναπεθάνει πλέον. Δεν μπορεί να πεθάνει εκείνο το οποίο ενεφύσισε ο Θεός πνεύμα ζωής. Γιατί το έδωσε ο Θεός αυτό, δεν πηγαίνει. Αυτό είναι πνευματικό, πνευματική ιδιότητα. Δεν πεθαίνει ποτέ αυτό. Και τους εξηγεί εδώ ο Κύριος μας ότι, ότι δεν παντρεύονται γιατί είναι άγγελοι, είναι όπως οι άγγελοι και δεν έχουν ανάγκη επειδή δεν πεθαίνουν να παντρευτούν. Γιατί είπαμε ότι ό,τι δεν πεθαίνει δεν έχει ανάγκη να παραγωγείς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βέβαια στον Μάρκο και στο Ματθαίο τους λέει «Σεις πλανάστε πολύ», θα τους πει ο Κύριος μας. Είναι δηλαδή μεγάλη πλάνη εάν ο άνθρωπος πιστεύει ότι μετά εξαφανίζεται. Εάν δεν πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Το θεωρεί η Γραφή μεγάλη πλάνη. Όχι, δεν το λέμε εμείς. Ο Κύριος μας το είπε αυτό. «Σεις», τους λέει, «πλανάστε πολύ». Αν λοιπόν έρθει κάποιος και σου πει ότι ο Θεός θα κάνει τους ανθρώπους που αγαπάει, που είναι αγάπη ο Θεός, να υποφέρουν, θα τους εξαφανίσει ο Θεός για να μην υποφέρουν. Τέτοια λένε οι άνθρωποι. Αυτό, αδερφοί μου, είναι μεγάλη πλάνη. Γιατί εκείνο το οποίο έδωσε ο Θεός τη ζωή δεν πεθαίνει ποτέ πλέον. Γι' αυτό και αγωνίζεται ο Θεός και περιμένει, παρόλο που τον βρίζει ο άνθρωπος, τον κοροϊδεύει, παρόλο που είναι ασεβής πολλές φορές ο άνθρωπος, παραβαίνει το λόγο του, περιμένει ο Κύριος και περιμένει. Γι' αυτό έστειλε τον Χριστό να πεθάνει και λέει «Πατέρα, εγώ πέθανα για αυτούς, δώσους άλλη μια ευκαιρία». Να μην χαθεί ο άνθρωπος, γιατί ξέρει ο Θεός πόσο σοβαρό είναι το να χαθεί ο άνθρωπος αιώνια. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, μας λέει η Γραφή εδώ, δεν δύναται πλέον να πεθάνουν. Όποιος δηλαδή, όποιον θα αναστήσει ο Θεός, δεν μπορεί να πεθάνει πλέον. Θάνατος τι είναι? Είναι αποχωρισμός. Αποχωρίστηκε δηλαδή εδώ το σώμα από την ψυχή. Το μεν σώμα πηγαίνει στη γη που ήτανε, ακ της οποίας ελήφθη, έτσι θα μας πει ο Σολομώντας, και το πνεύμα, λέει, που είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, δηλαδή η ψυχή και το πνεύμα, πάει στον Πατέρα όπου και έδωσε αυτό. Πάει στο Θεό που το έδωσε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν που θα αναστήσει ο Θεός, γιατί είναι δικό του αυτό, δεν είναι γήινο, δεν είναι σάρκινο, είναι πνευματική ιδιότητα αυτή, πνευματική οντότητα μάλλον. Αυτή δεν πεθαίνει ποτέ. Θα το δούμε αυτό σε πολλά σημεία μέσα στη Γραφή. Απλά εδώ, επειδή μας λέει ότι δεν πεθαίνουν πια, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό καλά, και να μην ξεγελάμε τους ανθρώπους, «Α, εσύ θα εξαφανιστείς και δεν θα υποφέρεις». Είναι δυνατόν ο Θεός που είναι αγάπη να σε κάνει εσένα να υποφέρεις στους αιώνας των αιώνων? Μα δεν σε κάνει ο Θεός να υποφέρεις. Δεν θέλεις το Θεό και ο Θεός θα σε βάλει σε ένα τόπο με εκείνον που θες, με εκείνον που αγαπάς. Άμα δεν θες το Θεό, θα σε βάλει με τον εχθρό της ψυχής μας και θα βασανίζεστε ο άνθρωπος, θα βασανίζεται, γιατί δεν θα είναι η παρουσία του Θεού εκεί στην κόλαση. Εκεί δεν θα είναι η παρουσία του Θεού. Και ο Θεός έχει την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη. Όλα τα αγαθά τα έχει ο Θεός. Όταν φύγει ο Θεός, τι θα υπάρχει? Αυτά που έχει ο Σατανάς. Το μίσος, η κακία, ο πόνος, η θλίψη, όλη η βρωμιά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας θα το ξεκαθαρίσει και θα πει ότι όσοι λάβουν μέρος στην εκ νεκρών Ανάσταση, αυτοί ούτε νυφεύουσι, ούτε νυφεύονται, ούτε πεθαίνουν πια. Και θα ανήκουν στον άλλο αιώνα, στο μέλλοντα αιώνα δηλαδή, όχι σε αυτό τον αιώνα το φθαρτό, στον οποίο αιώνα δεν πεθαίνει τίποτα. Θα πείτε, δεν τα έχουμε δει αυτά, είναι μυστήρια. Πράγματι δεν τα έχουμε δει. Ο Κύριος κατέβηκε από τον ουρανό και μας τα είπε. Και εμείς τον πιστεύουμε τον Ιησού Χριστό, και τον πιστεύουμε γιατί θα δούμε παρακάτω ότι εκείνος αναστήθηκε. Αυτό και τον πιστεύουμε. Μιλάμε τώρα για την Ανάσταση, γιατί είναι πολύ βασική σαν διδασκαλία. Μάλιστα στο έκτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή μας ξεκινάει και μας λέει ότι η Ανάσταση των νεκρών είναι αρχική διδασκαλία, δηλαδή μία διδασκαλία την οποία πρέπει να τη μαθητεύσει ο πιστός από την αρχή. Το διαβάζω αυτό για να το δείτε. Είναι στο σελίδα 1062, στο έκτο κεφάλαιο, και διαβάζω από το ένα εδάφιο. «Δια τούτο αφήσατε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών, της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλουμε να κάνει, εάν επιτρέπει ο Θεός». Δηλαδή λέει, αυτό είναι η αρχική διδασκαλία. Ποια είναι? Είναι να πίστη στο Χριστό, η επίθεση των χειρών, η ανάσταση των νεκρών, η κρίση αιώνια. Αυτή είναι αρχική διδασκαλία. Δηλαδή από την αρχή, όταν διδάσκομαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, φανερώνομαι το Χριστό, φανερώνομαι την ανάσταση των νεκρών. Σε επόμενα μαθήματα μετά από την Ανάσταση θα μιλήσουμε για την κρίση την αιώνια, που λέει εδώ πέρα. Γιατί αυτή είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, την οποία πρέπει να πιστεύουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να πιστεύεις άλλο πράγμα και να λες πρέπει να ενωθούμε. Πώς να ενωθούμε? Εάν πιστεύεις άλλο από αυτό που λέει σε αυτή τη διδασκαλία το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού για την Ανάσταση. Όποιος δηλαδή λέει ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, ή λέει ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ή δεν θα αναστηθούμε εμείς, ή θα εξαφανιστούν κάποιοι άνθρωποι αμαρτωλοί μετά, λένε διάφορα. Δεν μπορούμε να είμαστε ένα με αυτή τη διδασκαλία. Δεν έχουμε τίποτα με κανένα άνθρωπο, αλλά με τη διδασκαλία αυτή έχουμε, γιατί είναι ψεύδος. Δεν τη λέει το Ευαγγέλιο. Και όποιος άνθρωπος την ακολουθεί, δεν μπορούμε να συμπεθερέψουμε μαζί, γιατί είναι διδασκαλία που οδηγεί στο θάνατο. Είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Στη συνέχεια, αδερφοί μου αγαπητοί, θα δούμε, γιατί ο λόγος του Κυρίου μας λέει ότι ποιος είναι αυτός, πώς θα μιλήσει, τι είναι μάλλον, συγγνώμη, πρώτη φορά αναστήθηκε, ο πρώτος που αναστήθηκε μάλλον είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο πρώτος που αναστήθηκε είναι ο Ιησούς Χριστός. Έχουν γίνει αναστάσεις, ανάστησε ο Ηλίας εκεί το παιδί εκεί της γυναίκας της Χήρας, της γυναίκας, ανάστησε ο Κύριος ο Ελισέ το παιδί μιας άλλης γυναίκας. Θα δούμε ο Κύριος ανάστησε, μας αναφέρει η Γραφή, τρεις αναστάσεις μέσα στα Ευαγγέλια που κάνει ο Ιησούς μας Χριστός. Μας αναφέρει την κόρη του Ιαΐρου που μόλις είχε πεθάνει. Μας αναφέρει την ανάσταση του παιδιού της Χήρας στην Ναΐν που είχε πεθάνει μία ημέρα, γιατί το πήγε να το θάψουνε. Και μας αναφέρει και την ανάσταση του Λαζάρου που έχει πεθάνει 4 ημέρες. Η διαφορά όμως είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναστήθηκαν, και αργότερα ο Πέτρος θα αναστήσει τη Δωρκάδα, θα δούμε τον Παύλο να ανασταίνει τον Εύτυχο που έπεσε από το εκείνο το βράδυ, έπεσε κάτω και σκοτώθηκε και τον ανέστησε ο Παύλος. Αυτοί όμως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αναστήθηκαν ξαναπέθαναν. Δεν ζουνε, δεν αναστήθηκαν με το άφθαρτο σώμα. Όταν αναστήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, αναστήθηκαν με το φθαρτό σώμα, όπως είναι το δικό μας τώρα. Τους χάρισε δηλαδή ο Κύριος ζωή για λίγα χρόνια ακόμα. Αλλά ανάσταση με το καινούργιο σώμα, το άφθαρτο που μας περιγράφει η Γραφή, ο πρώτος ο οποίος αναστήθηκε ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αυτή την ανάσταση τώρα την έλεγε ο Κύριος στους μαθητές, αλλά οι μαθητές δεν μπορούσαν να την καταλάβουν. Θα δούμε, τους λέει ο Κύριός μας στο Μάρκο, στο 9ο κεφάλαιο, στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, που αν τα δείτε αυτό είναι η σελίδα 889, στο θήτα κεφάλαιο, όταν ο Κύριος μας είχε πάει πάνω στο όρος και μεταμορφώθηκε. Λέει στο 9 εδάφιο, ενώ δε κατέβαινον από του όρους, παρήγγειλε εις αυτούς να μη διηγηθώσει εις μηδένα όσα είδων, ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Και φύλαξαν των λόγων εν εαυτοί συζητούντες προς αλλήλους τι είναι το να αναστηθεί εκ νεκρών. Άρχισαν τώρα συζητήσεις. Τους το είπε πολλές φορές ο Κύριος, ιδού αναβαίνομαι στην Ιερουσαλήμ και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί σε χείρας ανθρώπων και θέλει θανατωθεί και σταυρωθεί και την τρίτη μέρα θέλει αναστηθεί. Δεν μπορούσαν όμως να καταλάβουν τι είναι αυτό που τους έλεγε. Γιατί ποτέ ο άνθρωπος δεν είχε δει αναστάσιμο σώμα. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου. Δεν είχε δει δηλαδή κάποιον νεκρό να ανασταίνεται με ένα άφθαρτο σώμα. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν οι μαθητές αυτό που τους έλεγε ο Κύριός μας, ότι εγώ θα πεθάνω και θα αναστηθώ. Πώς θα αναστηθεί, με αυτό το σώμα πάλι, όπως είναι, όπως αναστήθηκε, και πώς θα πεθάνει. Δεν μπορούσαν να εννοήσουν τις προφητείες. Δεν είχαν δει ποτέ ένα άφθαρτο σώμα οι μαθητές. Ούτε κανείς άνθρωπος ποτέ στη γη είχε δει ένα αναστάσιμο σώμα πως είναι. Δεν το είχε δει κανένας. Δεν ήξερε δηλαδή κανένας πως είναι το αναστάσιμο σώμα. Γι' αυτό θα μας πει η Γραφή, ότι ο Χριστός μας θα μας πει ότι είναι αυτός ο οποίος τον ανέστησε ο πατέρας και είναι ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Είναι στις Πράξεις των Αποστόλων, είναι αυτό, στο 26ο κεφάλαιο το λέει. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στο κήρυγμά του εδώ στο βασιλιά τον Αγρίπα, και είναι και το εδάφιο 23. Διαβάζω από το 22. Αξιωθείς όμως τις βοηθείες παρά του Θεού, ίσταν έως της ημέρας ταύτης μαρτυρών προς μικρώντε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκτός των όσα ελάλησαν οι προφήτες και ο Μωυσής ότι έμελον να γίνωσι, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών, μέλη να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Βλέπετε, είναι ο πρώτος ο Χριστός μας που ανασταίνεται από τους νεκρούς και δεν επιστρέφει πλέον στους νεκρούς. Δεν έχει σχέση δηλαδή η Ανάσταση του Κυρίου μας με την Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Λάζαρος αναστήθηκε, αλλά αναστήθηκε με αυτό το σώμα πάλι, το φθαρτό. Με το άφθαρτο σώμα που είπε ο Κύριος μας στους αδικαίους, ότι οι 10 αξιοθέντες εκείνης της Αναστάσεως και εκείνου του αιώνα είναι εισάγγελοι. Είναι δηλαδή άλλο αυτό το σώμα το οποίο θα λάβουν. Δεν θα είναι το σώμα αυτό το φθαρτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Γι' αυτό και όταν αναστήθηκε ο Κύριος μας, αδερφοί, το σώμα του βγήκε μέσα από τα σάβανα. Όπως ήταν τα σάβανα, δεν βρήκαν το σώμα του Ιησού. Αυτό δηλαδή το σώμα το φθαρτό μεταμορφώθηκε και έγινε άφθαρτο. Δεν βρέθηκε καθόλου. Αλλά αυτό το άφθαρτο σώμα έχει την ιδιότητα να περνάει μέσα από την ύλη. Είναι διαφορετικό σώμα. Δηλαδή βγήκε ο Κύριος μέσα από τα σάβανα και τα σάβανα μείναν εκεί. Όπως ήταν το σώμα του Ιησού, παραμείναν τα σάβανα. Ενώ ήταν τυλιγμένος, μείναν εκεί στη θέση τους. Μετά το σώμα αυτό το άφθαρτο εμφανίζεται, εξαφανίζεται, περνάει μέσα από τείχους. Παραδείγματος χάρη, ήταν οι μαθητές μαζεμένοι για το φόβο των Ιουδαίων και συζητάγαν ότι όντως ανέστη. Και ενώ ήταν κλεισμένες οι πόρτες, βλέπουν τον Χριστό ανάμεσά τους. Από πού πέρασε? Τους λέει ειρήνη ημίν. Ελάτε εδώ. Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου. Λένε εκείνοι, πω, βλέπουμε πνεύμα. Ένα πνεύμα βλέπουμε. Πώς μπήκε μέσα? Πώς εμφανίστηκε ανάμεσά μας? Ένα πνεύμα βλέπουμε. Ο Κύριος μας τους λέει, ελάτε εδώ, λέει, πιάστε με. Έχω σώμα. Το σώμα, το πνεύμα, λέει, δεν έχει σάρκα και οστέα καθώς σε με θεωρείτε έχοντα. Μα τι είχε σάρκα και οστά, αφού εκεί λέει θα καταργήσει την κοιλιά και τα φαγητά. Το ναι έπιανες, ήταν σώμα αυτό, αλλά ήταν σώμα άφθαρτο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το οποίο δεν το εμπόδιζαν οι πόρτες, τα παράθυρα, οι τείχοι να μπει μέσα. Το οποίο μπορούσε να εμφανιστεί και να εξαφανιστεί. Όπως οι άγγελοι, πώς παρουσιάστηκε ο άγγελος στο Μανουέ και μετά με τον καπνό ανέβηκε στον ουρανό. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Ιησούς μας παρουσιάζεται στους μαθητές με άλλη μορφή, λέει. Δεν έπαιρνε πάντοτε την ίδια μορφή. Είναι ένα σώμα το οποίο παίρνει ό,τι μορφή θέλει για να εμφανιστεί. Είναι πνευματικό σώμα, είναι άλλο πράγμα αυτό. Δεν είναι όπως το σώμα μας αυτό φθαρτό. Βλέπει η Μαρία και λέει, αν είσαι εσύ ο Κυπουρός, δεν το γνώρισε. Πες μου που έβαλες τον Κύριό μου και εγώ θα πάω να τον σηκώσω. Και λέει ο Κύριός μας, Μαρία, ανοίγονται τα μάτια της, ραβουνί λέει, διδάσκαλε, το γνώρισε. Οι δύο που πήγαιναν προς Εμαούς ήταν μαζί με τον Κύριο. Μιλάγανε, δεν είχαν καταλάβει ότι είναι ο Ιησούς, μα τον ήξεραν τον Ιησού. Δεν το κατάλαβαν ότι είναι ο Ιησούς. Δεν ξέρουμε τι μορφή είχε αυτός ο άνθρωπος που τους είχε παρουσιαστεί. Δεν μας το περιγράφει η Γραφή. Πάντως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος περπάταγε μαζί τους και μίλαγε. Του λένε, σε παρακαλούμε, έλα μαζί μας. Και ενώ έκοβε τον άρτο, ανοίχτηκαν τα μάτια τους και καταλαβαίνουν ότι είναι ο Κύριος. Ο Κύριος είναι, και έγινε άφαντος από αυτό, ξαφανίστηκε. Σε άλλη περίπτωση θα δούμε τον Κύριό μας να είναι εκεί στη θάλασσα της Τιβεριάδος. Και ήταν ένας απλός άνθρωπος που ήταν στην παραλία. Παιδιά τους λέει, έχετε τίποτα να φάμε? Ουχή λένε, τίποτα. Ρίξετε λέει τα δίχτυα σας στο δεξιμέρος του πλοίου. Ρίχουνε και πιάουνε 153 μεγάλα ψάρια. Λέει ο Ιωάννης τον Πέτρο, ο Κύριος είναι. Δεν τον είχαν γνωρίσει. Ρίχνει μια βουτιά ο Πέτρος, βάζει το επένδυμά του, ρίχνει μια βουτιά και οι άλλοι ήρθαν με τα ψάρια στην ξηρά. Όταν ήρθαν στην ξηρά, ο Κύριος είχε λέει ανάψει φωτιά, είχε ψήσει ψάρι. Ελάτε λέει να φάμε τώρα μαζί. Πού τη βρήκε τη φωτιά? Πού το βρήκε το ψάρι? Ελάτε λέει, φέρτε και από τα ψάρια που πιάσατε εσείς να φάμε μαζί. Και είπε εκεί τις προτροπές που τους είπε στον Πέτρο, του λέει, επίμενε τα πρόβατά μου στον Ιωάννη, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μετά λέει, έφαγε μαζί τους. Θα μου πείτε, αφού δεν έχει κοιλιά, αφού λέει το άφθαρτο σώμα λέει, εκεί θα καταργήσει ο Κύριος την κοιλιά και τα φαγητά. Έπαιρνε αυτό το σχήμα, έτρωγε, δεν ξέρουμε τι γινόταν το φαγητό. Δεν τα ξέρουμε, αυτά είναι μυστήρια. Ούτε μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα. Οι μαθητές όμως είδαν τον Κύριό μας και τους λέει ο Κύριος, ελάτε εδώ, λέει στο Θωμά, βάλε το δάκτυλό σου στον τοίπο των ύλων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Στην αρχή είπε στη Μαρία, μην με πιάσεις, γιατί δεν πήγα ακόμα στον πατέρα μου. Μετά όμως τον έπιασαν και συνέφαγαν και ήπιανε μαζί του. Ένα σώμα το οποίο δεν είναι όπως το ανθρώπινο, είναι ένα διαφορετικό σώμα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό βέβαια στο επόμενο. Ο πρώτος λοιπόν που έλαβε αυτό το άφθαρτο σώμα, ο πρώτος αναστάς εκ των νεκρών, είναι ο Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα συνεχίσουμε αδερφοί στο επόμενο να δούμε για την Ανάσταση και για το δικό μας το σώμα, πώς θα γίνει η Ανάσταση. Θα τα δούμε με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο.